Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо, дорогі радіослухачі. Продовжуються прямі ефіри на Радіо Марія. І, як завжди, по вівторках о 14:20 маємо ефір «Християнство сьогодні», коли ми аналізуємо напевно, такі або найдратівливіші теми, або теми, які на слуху, або теми, якими живе церква. Конкретно от сьогоднішнього дня, конкретно ось цього етапу, цієї епохи, так, сьогодні будемо говорити про певний такий перехід і певне ставлення до подій 500-річної давнини. Знаємо, що наступного року будемо згадувати 500-літ реформації, так, і, звичайно, ставлення католицької церкви, протестантської церкви до цього ювілею, воно дещо різне, але ми з редакцією Радіо Марія вирішили запросити на ефір людину, яка, як я сьогодні вже робила анонс, та, яка мала такий свій певний перехід від молодості протестантської до такої зрілості, ну, зрілого розуміння віри також вже в католицькій церкві. І про цей перехід ми будемо говорити із журналісткою, блогером Оленкою Кулигіною. Вітаю тебе, Оленко.
Слава Ісусу Христу, вітаю, Тетяна.
Вітаю тебе. Ми активно стежили за виходом твоїх публікацій у блогу, і я би дуже хотіла, щоб ми все ж таки змогли зробити такий зараз аудіоблог, тому що на Радіо Марія є можливість, щоб почують більше через аудіосприйняття. Твоя історія переходу, твоя історія пізнання Бога, твоя історія перебування в П'ятидесятницькій церкві, да, майже 10 років, і твоя уже історія з католицькою церквою, уроки протестантизму, будь ласка.
Ну, власне, насправді, можу сказати так на початку, так що дійсно, коли мені було близько 14-13 років, я вперше в такому підлітковому віці, в такому юнацькому максималізмі почала задумуватись про Бога. Тому що сама я родом з Херсонської області, яку нерідко називають називали принаймні такий червоний пояс комунізму в Україні. І дійсно моя родина ніколи не була релігійною. Моя бабця все таке своє свідоме життя була практикуючою комуністкою, хоча вона хрещена в православній церкві була і на великі свята відвідувала. Але, ну, на жаль, комуністична ідеологія, яка панувала в нашому регіоні, вона вихолащувала з людей, власне, це прагнення пізнання Бога. І тому в моїй родині не було релігійного виховання, не було такого, можливо, активного пошуку і дискусії про те, чи є Бог і чи є він конкретно в нашому житті, в житті моєї родини. Тому до тих думок і до тих пошуків я приходила сама абсолютно самостійно, абсолютно в такому своєму приватному пізнанні життя. Коли мені було десь 13-14 років, перші якісь переживання, перші якісь такі пошуки сенсу життя, коли в тому віці помер від хвороби мій друг, хороший, абсолютно такий хлопець, абсолютно така добра, щира дитина. І тоді ти стикаєшся так з питаннями, а що відбувається в цьому світі, а для чого ми живемо, а хто приймає рішення, чи нам жити, чи не жити, і чому відбувається все так чи інакше, чому є несправедливість і так далі. Власне, в тому віці я писала якісь вірші, такі дуже цікаві, зараз мені цікаво перечитувати, тому що я бачу, власне, що пошук Бога в моєму житті відбувся набагато швидше, ніж я зустрілась церквою. І, власне, за якийсь час такий пошук привів мене абсолютно випадково до протестантської церкви. Тому що в моєму місті не було насправді католиків, з якими я була би знайома, які могли би бути активними такими місіонерами, так, і займалися би євангелізацією. І на моєму житті, власне, зустрілись протестанти, з якими ми почали спілкуватись, з якими я почала дуже активно дискутувати. Я, власне, саме тоді почала читати Євангеліє вперше, так свідомо. І після того, за якийсь час я прийшла до цієї церкви і розпочала, власне, в ній своє і служіння, зокрема. Тому що молодість, власне, це такий час, коли хочеться не просто приймати, а віддавати. І в вдячна, надзвичайно вдячна, дійсно, як ти згадала, за ті майже 10 років такого активного християнського життя в протестантській п'ятидесятницькій спільноті, де найбільше, найперше, що я навчилась, це любити Бога, молитись і розуміти, що що би не відбувалось навколо, Бог є, і Бог чує мої молитви, і Він відповідає. Можливо, не в той спосіб, як мені хотілося б, але Він відповідає, і я абсолютно впевнена в тому, що Він поряд зі мною. Так? І це найголовніше, що, власне, за той період свого життя, свого служіння, я вивчила цей урок, так, в Євангельській церкві. І вже далі, як складалось моє наступне життя, це дійсно дуже цікаво і важко це насправді описати в тому блозі. Тому зараз в мене було три записи, які, напевно, можливо, не знаю, на 1% чи на 3% розкривають цю тему. Але чому я вирішила взятися і написати такий блог, який зараз називаю «Невивчені уроки реформації»? Саме з огляду на те, що в Україні дуже багато протестантських або неопротестантських євангельських церков активно зараз готуються, власне, до відзначення 2017 року як року європейської реформації, яка пов'язана, власне, ну, передусім з служінням, діяльністю Мартіна Лютера і його кроками, так, на зустріч реформації. І коли я аналізую, власне, ті публікації, так, ті плани на наступний рік, і бачу дописи багатьох моїх друзів, багатьох моїх братів і сестер, так, які для мене дійсно є дуже близькими людьми, і я бачу, що те, про що вони пишуть, дуже сильно відрізняється, власне, від того, що робив і про що говорив і про що проповідував Мартін Лютер. І це мене, якщо чесно, трохи засмутило з одної сторони, а з іншої сторони це стало таким певним викликом для того, щоб включитись, власне, в це обговорення, в цю дискусію про те, а які є уроки реформації, так? Якщо за 500 років ми навчились або не навчились. І вже тепер з огляду моєї історії і мого життя, і мого служіння в католицькій церкві, я можу трошки з іншої перспективи на це подивитись. Тому теж абсолютно впевнена, що в рамках одної програми, навіть сьогоднішнього такого аудіоблогу, всі питання розкрити неможливо. Можливо, це стане такою на майбутнє серію програм, де ми могли би з слухачами Радіо Марія говорити, відповідаючи на ті питання, які є в них, які виникають в мене або в тебе як радіоведучої. Але насправді тут можна дуже багато аспектів піднімати. І те, на що я звернула найпершу увагу в своєму блозі, і те, що для мене стало одним із критеріїв, власне, такого пошуку і такого, або, можна сказати, такого руху далі від протестантської спільноти до католицької церкви, це освіта. Це, власне, та база, якої мені завжди бракувало в форматі протестантських спільнот. Звичайно, можу передусім сказати, що в моєму серці дуже багато людей, які вміють любити, які вміють служити, які дбають про ближнього, які намагаються розповісти про Бога всім, хто є навколо. Але разом з тим є така проблема, так, коли ця розповідь про Бога, вона обмежується нашим інколи недосконалим розумінням і Бога як такого, і богослов'я церкви. І дуже часто, власне, ми богослов'я підміняємо приватною думкою, що я думаю про Бога. А не завжди це відповідає дійсності. І не завжди навіть в одному середовищі євангельських церков, протестантських церков, чи навіть серед вірних одної спільноти протестантської, існує та сама думка. Ну, можна спостерігати те, як кожний проповідник, який виходить за кафедру, а відомо, що у протестантів на богослужіннях проповідує не лише священник, не лише пастор, а це можуть бути брати, активні миряни, які не мають духовного стану, і навіть в протестантському форматі, і просто є активними, власне, парафіянами. І, ну, на жаль, не завжди вони мають теологічну освіту, яка могла би об'єднувати їх в форматі єдиного богослов'я. Так? І для мене в певний момент, коли я вже почала вчитись, коли я почала вивчати, також навчаючись в біблійному інституті, коли я здобувала вищу освіту як журналіст, відповідно, мала більш критичне, можливо, ставлення до певних речей, або в мене виникало багато різних питань, то я шукала відповіді на ці питання. Власне, і стикнулася з тим, що більше превалює особиста думка, ніж систематичне богослов'я. І тому це таким для мене стало викликом внутрішнім, так, коли я почала, власне, шукати і думати далі, спілкуватись далі, вивчати далі. І можу поділитись певним своїм висновком, про який я в блозі ще наразі не писала, але для мене це було таким одним із таких важливих розумінь, що, знаєш, як молоді люди, які закінчують школу, після того продовжують своє навчання або в технікумі, або в професійно-технічному училищі, або поступають в університет, в залежності від того, які знання, який досвід їм потрібні для подальшої роботи, для подальшого навчання. І от для мене, власне, ну, особисто протестантизм і цей досвід став дуже важливим і дуже ґрунтовним, таким, який я могла би порівняти з цією любов'ю і повагою з таким періодом навчання в професійно-технічному училищі, де ти здобуваєш навички, так, потрібні для, ну, для роботи, да, безпосередньо, щоб вижити в цьому світі. І такими навичками, власне, є і молитва, і читання Святого Письма, і вчинки милосердя, і любов до ближнього, і служіння людям, які є навколо тебе, повага і практикування 10 заповідей, так, які, ну, люди світські, які не мають релігійного досвіду в своєму середовищі, часто навіть і цього не знають. І, власне, це є, ну, дуже важливим базисом, так, для подальшого життя і християнського, зокрема. Але пізніше деяким людям починає бракувати тих вмінь і тих знань. Вони, якщо порівнювати світською освітою, десь схильні до, можливо, наукової праці, до досліджень таких більш глибших. І, власне, ці люди потребують досвіду, так, або спілкування, або знань науковців, знань таких експертів, так, в тій чи іншій галузі. І от для мене, власне, пошук подальший і питання, які я ставила перед собою в своєму житті вже після певного досвіду протестантського, це стало, зокрема, таким шляхом і відповіді, на які я знайшла в католицькій церкві. Тому що мала можливість познайомитись з дуже багатьма католицькими священниками або навіть мирянами. Так? І, власне, той рівень дискусії, той рівень обговорень, той рівень спілкування з ними штовхав мене пізнавати глибше, пізнавати більше. І до більш глибоких, напевно, питань, які не обов'язково всім потрібні, так, не обов'язково всі цікавляться цими темами. Але для мене, ну, наприклад, можу навести один із таких прикладів, надзвичайно глибока повага до гідності людини. Це те, що я зустріла, власне, спілкуючись з моїми друзями, католиками, так, коли я, будучи протестанткою, подружилась, можу сказати, тому що Радіо Марія знає цих людей. На той момент я, як журналістка, протестантська журналістка, подружилась з працівниками редакції «Кредо», з нашим прекрасним священником отцем Миколою Мишовським і іншими членами редакції, з якими, окрім нашого професійного спілкування, це переросло в таку дуже гарну, дуже цікаву дружбу. І приїжджаючи в гості, власне, в редакцію «Кредо», мене часто запрошували на службу в католицькій церкві, і коли я могла пізнавати, коли я могла просто спостерігати, не маючи доступ до таїнств, але дивитись, з якою любов'ю, з якою такою шляхетністю мене приймали в цій спільноті. І я так, ми коли спілкувалися з моїми друзями, мене завжди, як протестантку, щиро дивувало, а чому ви, католики, не намагаєтесь мене навернути в свою віру? Тому що, ну, теж треба треба сказати, що в форматі протестантської духовності кожен з нас, і я, зокрема, теж розуміла, що моя конфесія, моя церква є більш правильна, і саме тому я перебуваю в ній. Так? Тобто досвід п'ятидесятництва підштовхував мене до того, що саме тут є більш досконалі шляхи і можливість бути ближче до Бога. І, звичайно, ти завжди намагався в цьому переконати і людей, які є навколо.
Угу. Оленко, якщо ти дозволиш, от я трошки теж буду цитувати твої вже блоги друковані, і разом з тим так наштовхувати тебе з питаннями. Ти, коли описувала так, такий перехід, коли моє християнство все більше змінювалося з романтичного періоду і трохи сліпої закоханості, першої сліпої закоханості, до більш вимогливого і спраглого відповідей етапу, хотілося вже менше емоцій, більше знати і більше розуміти. Тому з'являється все більше не дуже зручних питань. Твої, скажімо, питання до протестантської церкви, до своєї п'ятидесятницької церкви, вони обмежувалися виключно ось цим богослов'ям, що ти потребувала більше глибоких роздумів, да, і більш глибокого тлумачення саме Святого Писання? Чи здавалось би, що все наше, і читання Святого Писання, і ходіння до церкви, і перебування на літургії, і приймання Ісуса Христа, все для цієї єдності, для близькості, для того, щоб ми пізнали і зрозуміли, хто є Бог, да, щоб ми його визнали Спасителем. Тобто це є така вершина єдності, нібито, так? Чого шукала ти ще додаткового?
Ну, насамперед, хоч, можливо, це не властиво для молодої дівчини 20-річної, але для мене саме богословські питання були надзвичайно цікавими. І спілкуючись, власне, з моїми знайомими католицькими священниками і разом з тим паралельно маючи можливість ставити подібні питання протестантським пасторам або проповідникам, дуже багато питань, власне, були ідентичних, які я ставила і тим, і тим. І мене надзвичайно в певний момент вразило, наскільки різний рівень і глибина відповіді на ці питання. Так? Тобто, коли з одної сторони я чула у відповідь приватну думку, яка абсолютно має право на існування, так само, як і моя приватна думка, але я бачила, що ці відповіді зі сторони протестантських моїх друзів, служителів, пасторів, вони обмежились переважно приватною думкою і приватним особистим трактуванням Святого Письма. І мене насторожував в певний момент той момент, що у кожного із служителів на ті самі питання є різні відповіді. Різні, які не збігаються між собою. І разом з тим, коли подібні питання я ставила католицьким священникам, то я бачила зовсім інший підхід, богословський підхід. Підхід, який оснований, власне, на віровченні церкви, на катехізмі католицької церкви. І тому мені було, я ставила багато питань тоді протестантським пасторам і єпископам, чому у нас, так у п'ятидесятників або у баптистів, немає однакового, єдиного для всіх наших спільнот богослов'я. Чому? Пастор на те саме питання дає іншу відповідь. Тобто для людини, яка живе в Новій Каховці, як я жила, і людині, яка живе в Рівне, в тій самій п'ятидесятницькій церкві, пастори на ті самі питання відповідають геть по-іншому. І це для мене було таким питанням, чому це є так. Ми, на жаль, не могли дати на це питання відповідь єпископи протестантські. І в той час я починала читати, власне, катехізм католицької церкви. Я стикнулася з тим, що для того, щоб стати католицьким священником, та й навіть православним священником, кандидат, так, людина, яка відчуває покликання служити Богу, вона має багато років вчитися, вивчати різні предмети, різні науки. І це є обов'язок, це не є бажання, так, вільний час від служіння вивчати богослов'я. Це є основа. Так само вивчати психологію, тому що працюючи з людьми, це надзвичайно важливо розуміти людину. А в протестантському середовищі богословська освіта фактично це є факультативною, такою додатковим плюсом, так, для служителя, але це зовсім не є обов'язок. І дуже часто ця освіта, вона була формальністю. Ну і, на жаль, можу сказати, що це відчувалось в спілкуванні з тими чи іншими служителями. Тому в певний момент я зрозуміла, що відповіді на мої питання набагато глибше, набагато ґрунтовніше і набагато аргументованіше могли дати саме католицькі священнослужителі, з якими я почала навіть співпрацювати вже в різних проєктах. І це став для мене таким поштовхом для подальшого власне особистого вже зацікавлення і вивченням власне богословських питань. Та я тоді прочитала катехизм католицької церкви. Дуже багато питань, які в мене як у протестантки виникали, так я змогла вже поволі знаходити для себе відповіді. І переконалася, власне, теж в такій тезі, що ми, представники різних конфесій, маємо дуже багато стереотипів одне про одне. Тобто те, що протестанти знають про католиків або про православних, здебільшого, це є дуже поверхове, власне, таке сприйняття дійсності, що навіть ті проповідники, які говорять протестантських богослужіння, що наша церква є більш правильна, ніж католики, які поклоняються Діві Марії, а не Ісусові Христові, а не Богу Святій Трійці. Ну, теж виявилось з часом, коли я почала особисто цікавитись цим питанням, що ну це не відповідає дійсності. І, власне, брак такої освіти і знання навіть богослов'я інших конфесій, воно теж шкодить для доброї пастирської такої роботи для кожної конфесії. Так само, звичайно, певні стереотипи є і в католицькому середовищі, і в православному середовищі. І на певному етапі своєї роботи, журналістської роботи, власне, я і намагалася цими стереотипами боротись, і тому так більш мені вдалося заглиблюватись в різні аспекти, власне, і порівняльне таке богослов'я різних конфесій, зокрема, те, що мене найбільше цікавило, це протестантських власне, церков і католицької.
Дуже цікаво, Оленко, коли ти описувала такі трохи формі, такі легкі, але ти пишеш, що не чекайте, що я когось іншого маю переконати йти тією самою дорогою, чи буду невичерпно ґрунтувати свої рішення прийти в католицьку церкву. Так, скоріше навпаки, по можливості я стараюсь відмовляти друзів-протестантів, які раптом вирішують стати католиком, а вони чомусь ображаються. Чому? Чому ти, коли вони вирішують стати католиками, чому ти їх відмовляєш? Оце більш цікаво.
Ну, насправді, кілька таких прикладів і кілька таких випадків дійсно є. Коли я бачила на першому такому етапі знайомства протестантів з католицькою церквою, або з деякими конкретними католицькими священниками, коли, власне, руйнуються стереотипи, і ти бачиш перед собою адекватну, прекрасну людину, яка любить Бога так само, як і я. Да? І коли у протестантів відкривається, виявляється, католики теж служать Богу, люблять Бога і проповідують Ісуса Христа. І на цій хвилі з усім таким протестантським емоційним піднесенням є дійсно є етап такої першої любові. Можна сказати, закоханості в католицьку церкву в тому форматі, як це можна побачити, так, власне, без підготовки, так, на такому рівні зовнішньому. Але пізніше, насправді, дуже важко перебудувати мозок, я вам можу так сказати, від формату протестантського служіння, так, і те, про що я говорила швидше, відсутність систематичного богослов'я, відсутність, власне, правил, відсутність поваги до навчання церкви як такого великого і ґрунтовного авторитету. І цю протестантську таку психологію насправді не так швидко і не так просто можна виправити. І тому, коли от на такому першому емоційному підйомі закоханості, а особливо, коли виникають якісь проблеми в своїй протестантській спільноті, такі особи пробують прийти до католицької церкви і вже одразу приходять до священника і швидко починають готуватись до таїнств. І ну не дарма в церкві є курс катехізації для таких людей, тому що перед тим, як підписати шлюбний договір, як я це для себе називаю, з католицькою церквою, і власне визнати віру, то дуже важливо розуміти, яку віру ти визнаєш. Тому важливо не емоційно підходити, тому що священник хороший, тому що він проповідує прекрасно, тому що він як людина чудова. А потрібно не дивитись на особу, потрібно дивитись на церкву в усій повноті того, що вона навчає. І коли, от, переходячи за швидко від цього першого емоційного етапу, ми до кінця, можливо, вникнувши в усі питання богословські, так, не пройшовши катехізацію, людина за швидко робить цей крок, а потім їй виявляється важко. Із свого досвіду я можу сказати, що бути католиком важче, ніж бути протестантом, тому що є питання, які, якщо серйозно до цього підходити, а не поверхово, то є питання, які потребують дуже глибокого розуміння. І
одразу буду подати наприклад, Оленко.
Наприклад, сповідь. Ми знаємо, ну, напевно, більшість знає, що в форматі неопротестантських церков, євангельських церков, майже не існує такої сповіді, як ми знаємо в католицькій церкві. Переважно це є загальна індивідуальна сповідь безпосередньо до Бога, коли ти не маєш священника в якості посередника, коли тобі не потрібно назвати гріх по імені і назвати його вголос перед, власне, все одно іншою людиною. І можу сказати, що це набагато простіше бути в такому значенні протестантом, який грішив сам, сам покаявся, сам розуміє, що Бог мене пробачив, і завтра ти йдеш і робиш те саме. А, власне, після того досвіду, так саме протестантського сповіді, прийти до розуміння того, що глибокий аналіз, власне, своїх гріхів. І не тільки таких, можемо говорити про такі гріхи видимі, так, коли ти щось вкрав, коли ти чи чиниш перелюб, чи займаєшся корупцією, чи порушуєш ще якісь, скажімо так, заповіді, так, і це можуть бачити інші люди. А коли йдеться про питання гордості, я чесно скажу, я дуже мало пам'ятаю в часі свого перебування, власне, в протестантській спільноті, щоб за такі гріхи, як гордість, як осудження інших за наклепи, було достатньо таке серйозні, скажімо так, іспити сумління, коли нам потрібно було, ну, аналізувати кожну свою думку, кожну свою дію, навіть якщо ніхто із зовнішніх людей це не бачить. І тому на такі речі, ну, частіше закриваються очі, частіше це проходить повз увагу. А зараз я розумію, наскільки важливо, власне, і наскільки ці гріхи є підступними і небезпечними. Якщо особливо ми не звертаємо на них увагу, якщо особливо ми не навчені до кінця, так, що з цим якраз треба дуже, дуже серйозно працювати. І, власне, перебудувати себе, перебудувати до кінця свій підхід до сповіді, свій підхід до усвідомлення власної гріховності і того, що ти маєш просто відкинути всякий сором і зрозуміти, що Бог хоче, щоб ми очищували своє серце. Ну, в такий спосіб просто проявляючи смирення, так? Тобто, ну, насправді не всім це просто. Так, ну, це один із таких прикладів, насправді їх можна наводити набагато більше. Знаєш, Таня, один мій знайомий священник, який спілкувався зі мною про протестантів, так, вже в той час, коли я вже була на шляху до католицької церкви, він говорив таку фразу, дуже цікаву, насправді, фразу, над якою я багато думала пізніше, що протестантів і католиків в певних речах є різна духовна матриця. Ми віримо в того самого Бога, ми служимо тому самому Богу, ми любимо того самого Бога. Але підхід, власне, такий духовний підхід в нашому практичному житті, він часто виявляється дуже різним. І перебудувати цю матрицю інколи є набагато складніше вже в практичному такому вимірі, ніж це здається, коли ти дивишся зі сторони. Бо насправді дійсно нас більше єднає, ніж розділює. І це є прекрасно, це є дуже важливо. І це дозволяє нам називати одне одного братами і сестрами. Але разом з тим роботи, практичної роботи для такої особи, яка вирішила все-таки, проаналізувавши своє життя, свій духовний досвід, перейти з протестантської церкви до католицької, інколи виявляється набагато важче такої невидимої внутрішньої роботи над собою, над своїм серцем, ніж це може виглядати.
Оленечко, запитаю тебе ще, чи не сприймали твої друзі, твої оточення, люди, з якими ти була майже 10 років, чи не сприймали це не так, як просто певний пошук Бога або пошук дороги, а як певну зраду? Чи не був тиск на тебе в той момент, коли ти все ж таки переходила?
Знаєш, я можу сказати, що я довго готувалась до цього переходу. І таких внутрішніх дискусій, внутрішніх моїх сумнівів, я не можу це назвати сумнівами, а бажанням не зробити поспішний крок, а дуже добре і дуже ґрунтовно продумати, чи я готова взяти на себе таку відповідальність. Так, то я і довго йшла, і можу сказати, що десь приблизно за півроку перед тим, як я зробила вже свій остаточний крок визнання віри в католицькій церкві, то я мала розмову зі своїм пастором з тої спільноти, з якої я походила, і я говорила з ним про це. Я сказала йому про те, що я роздумую над таким кроком, і висловила йому певні свої аргументи. І можу сказати, що напевно і очевидно, що це не було дуже приємна новина для нього. Це не було те, що людина, особливо пастор, міг почути з радістю, коли людина, яка не просто була твоєю парафіянкою, а яка працювала в офісі, так, тобто я була активним служителем протестантській церкві, журналістом протестантським. І, звичайно, це є сумна новина, але до честі і з усією дійсно подякою можу сказати, що пастор тоді благословив мене, можливо, з внутрішньою прикрістю, але як чесна людина, як людина, з якою в мене дуже добрі стосунки залишились і далі, він помолився за мене і сказав, що він радий буде чути те, що я залишаюсь вірною Богові на тому місці, куди він кличе мене служити. І я намагалась, власне, зробити свій перехід якомога тихішим, тому що, власне, це відбулось 3 роки тому, якраз в листопаді рівно цього року, власне, буде 3 роки, як сталося офіційно цей перехід. На той момент я викладалась в протестантській семінарії журналістику і була залучена в багатьох різних служіннях протестантській церкві. І я розуміла, що якщо такий перехід буде дуже публічним, то він вдарить по багатьох, власне, людях, які для мене є дорогі, до яких я не маю ніяких претензій, як до осіб, яких я дійсно вважаю своїми братами, сестрами, рідними у Христі. Але я розуміла, що це моє рішення, воно є набагато більше, ніж просто моя приватна думка. Так? Тобто це був крок совісті, який для мене був дуже важливий. І я намагалась зробити його дуже делікатно. І тому зараз, напевно, вперше через 3 роки я почала публічно говорити про ті причини, коли вже, напевно, якісь емоції трошки вистигли, і можна говорити про це більш, напевно, і делікатно, і більш раціонально, і не з бажанням, щоб когось образити чи когось ранити, а для того, щоб, можливо, нам потрібно зараз, якраз напередодні ювілею реформації, всім разом проаналізувати, так, які є переваги протестантських церков сьогодні, зокрема в Україні, що доброго ми можемо навчитись цих церков. І разом з тим, чого їм бракує сьогодні для того, щоб гідно звершувати те служіння, до якого Бог кожного із нас кличе.
Знаєш, Оленко, шкодую, що час нашого ефіру вже так трошки підтискає нас лишається всього ось 5 хвилин до кінця ефіру, але щоб, знаєш, зробити таким анонсом і разом з тим відповісти на те питання, так, от дійсно, чого може навчитися католицька церква від, на твою думку, від протестантських церков? І в той же самий час ми тут вже трошки зачепили це, так, чого особливо бракує. Ми вже ти сказала про цю богослов'я, про це навчання і так далі. Але якщо кількома словами так тезисно, що би ти окреслила, будь ласка?
Напевно, зараз Я неодноразово це чула від різних католицьких священиків і також православних священиків, що дуже сильною перевагою в українському суспільстві, зокрема у протестантських церков, є їхнє соціальне служіння. Тобто звернення уваги до найбільш незахищених, найбільш потребуючих церков, до тих людей, які є десь на маргінесі суспільства. Це активне служіння і наркоманам, і алкозалежним. І зараз ми знаємо, що також католицька церква дуже багато цього навчається у протестантів і не боїться визнати це так, що в чомусь ми потребуємо, власне, такого навчання. І, зокрема, це одна з причин, чому зараз євангельські християни – протестанти дуже люблять і шанують папу Франциска, тому що вони побачили в нього якраз ті речі, в яких протестантська церква є дуже сильною і дуже активною. І це дійсно велика перевага, це дійсно великий такий крок, так, в якому ми можемо співпрацювати і служити разом. Тому я дуже пишаюсь, що маю теж такий досвід в протестантській спільноті роботи з дітьми-сиротами і в різних служіннях, які, власне, скеровані саме в цьому напрямку. Ну і друге – це євангелізація. Просто прийти до людини і познайомити її з Богом. В доступній формі дуже часто це крізь емоції, тому що людина в першу чергу часто реагує на емоції, а вже потім на інтелект. Показати Бога, показати того, що Він поряд, і того, що Він нас любить. І це є дійсно та річ, яку протестанти вміють робити, в якій вони є надзвичайно щирі, надзвичайно справжні. І вони вміють ті щирісті досягати багатьох людей. Тому це та річ, якою можна захоплюватись, можна вчитись і можна брати добрі приклади. Ну, а друге, те, про що ти питаєш, які, можливо, слабші сторони, чому потрібно протестантам трошки підтягатись. Це, от окрім цього першого емоційного етапу першої закоханості, це давати тверду їжу. Тобто це є систематичне богослов'я і відповідь на питання вже не лише емоцій, а й питання розуму, які обов'язково проходять після цього першого етапу. І коли, власне, такий баланс був би досягнутий, то звичайно тоді буде дуже набагато менше розчарувань, коли людина після першої любові, після першої закоханості не отримає, можливо, до кінця всі відповіді на свої питання, і тоді вона розвертається і йде із церкви геть, іде розбито, і тоді другий раз до неї достукатись буває набагато складніше, якщо вона так вперше розбилась. Mm-hmm. Тому це те, про що можна було би зараз говорити.
Ми можемо поставити три крапки, сказати, що далі буде. Я думаю, що це не перший такий аудіоблог Олени Кулигіної на Радіо Марія. Олено, я тобі дуже дякую за те, що ти пишеш, за те, що ти ділишся своїм власним досвідом, ну і за те, що ти так люблячи говориш і про свою першу любов, і про свою любов нинішню, я так думаю, що останню.
Я сподіваюся, саме так це і є.
Дякую. Ще раз нагадаю, що в програмі «Християнство сьогодні» ми спробували зробити навіть такий певний такий експеримент. Певний формат аудіоблогу був. І дякую Олені Кулигіні за те, що була в прямому ефірі. Шкода, що ми сьогодні не запрошували наших слухачів до нас долучатися. Думаю, що в тому далі будуть і слухачі також. Дякую всім.
Дякую.